Христіна Лялько.
Час вертання. Молотом розбита немота, верою воскрошена святыня, узрушенне светлая сляза у вачах непрошена застыла, бомами узнёслымі званоў сад душы абуджаны прачнуўся, радасцю расквеціўся, бо зноў блудны сын у дом айца вярнуўся. Ён вярнуўся, гэтулькі гадоў жыў ён і служыў камусь чужому і шукаў загубленых слядоў, што калісьці адвялі ад дому. Цуд адбыўся, і вяртання час, час надзеі, час святла і веры. Добры ойча, ты прабачыў нас, расчыніўшы ў дом шырока дзверы.